Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Keqmenaxhimi i pandemisë ndikoi që Kosova të ketë rënjen e dytë më të madhe në rajon të bruto produktit vendor, thonë njohësit e të dhënave. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike mund të ndikojë në rritje të çmimit. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë bërë më të vëmendshëm në blerje të ushqimit në kohën e pandemisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira, qytetarët e Kosovës përballen me vështirësi të regjistrimit të pronave në regjistrat katastral për shkak se dokumentet origjinale ndodhen në Serbi. Gjatë dialogut teknik të zhvilluar në Bruksel, është arritur pajtueshmëri për të zgjidhur këtë çështje, mirëpo të dyja vendet e kanë zvaritur procesin. Bashkimi Evropian thotë se po punon me të dyja palët për të përparuar në zbatimin e marrëveshjes. Raporti i Kestrin Kumnovës.
Një banor i një komune në jug të Kosovës me pseudonimin Ismet, por identiteti i cilit është i njohur për redaksin, ka disa vite që përballet me problemin e të dhënave katastrale të pronës së tij. Sipas tij, asnjë parcel nuk është në rregull me katastër të paraluftës dhe atë të pasluftës.
Kudo që shkon të ankohësh, tash secila gjykatë apo institucion e pranon ndarjen kadastrale të tashme. Cilin do gjeometër që e tërret, a e vendos kufirin kadastral në bazë të ndarjes së tashme, nërsa para luftës, kufiri kadastral ka qenë në vend tjetër.
Mira persona përballen me problemin e njëjtë në Kosovë pasi të gjitha dokumentet origjinale të katastrit janë marrë nga autoritetet serbe gjatë tërheqjes nga Kosova me të përfunduar lufta në vitin 1999. Katastri bën paraqitjen grafike të parcelave katastrale dhe të drejtave pronësore mbi to. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë më 2 shtator të vitit 2011 në kuadër të dialogut teknik të zhvilluar në Bruksel u pajtuan për çështjen e regjistrave kadastral. Qëllimi ishte që të kthehet dokumentacioni kadastral i Kosovës nga Serbia dhe të plotësohen të dhënat kadastrale të saj. Në bazë të marrëveshjes, Kosova ishte zotuar të formojë agjencinë kosovare për krahasimin dhe verifikimin e pronave, ndërsa Serbia përmes financimit të Bashkimit Evropian të skenojë dokumentet origjinale të katastrit dhe t'ia kthejë ato Kosovës. Kthimi i tyre parashihet bëj përmes zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, por të dyja vendet e kanë zvarritur këtë proces. Procesi i themelimit të Agjencisë Kosovare për krahasimin e pronave ka zgjatur me vite të tëra përkatësisht deri në vitin 2016. Kjo agjenci ka për qëllim të krahasojë dokumentet e skanuara me katastrën e rikonstruktuar nga Agjencia Katastrale e Kosovës. E nga ana tjetër, një vendim i gjykatës kushtetuese të Serbisë vendosi se marrëveshja për katastrin nuk ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Në kohën e negocimit të kësaj marrëveshje në Bruksel, Gazmir Raci ka qenë koordinator politik i delegacionit Kosovës për çështjen e katastrit. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se pas ardhjes në pushtet të Aleksandar Vučićit, Serbia insistonte të rinegocionte këtë marrëveshje, ndërsa që kërkesë ka qenë edhe pjesëmarrja e tyre në kuadër të mekanizmave kosovar.
Që nuk ishte e mundur për shkak sepse ai agjencion ishte agjencion e Republikës Kosovës dhe i nështroj vetëm kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe asni institucion njash sistemi ton kushtetus nuk mund të jetë pjesë e ati mekanizmi.
Kjo konfirmohet edhe në një raport të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë në lidhje me dialogun e zhvilluar në Bruksel i përgatitur në dhjetor të vitit 2018. Aty thuhet se nuk është bërë asnjë progres në këtë drejtim. Çdo zbatim i kësaj zgjidhje do të mundësonte legalizimin e uzurpimit të pronës në pronësitë të serbëve dhe kishës ortodokse serbe në Kosovë, thuhet në dokument. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në lidhje me këtë çështje në zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, mirëpo deri në publikimin e këtij raporti nuk ka marrë përgjigje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u ndërprej në vitin 2018 për të rinisur sërish në vitin 2020. Në ndërkohë dhe Kosova ka ndryshuar qëndrimin e saj në lidhje me marrëveshjen e katastrit. Skënder Hyseni ka qenë koordinatori i delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë.
Ndërkohë që ne kemi insistuar dhe Kosova duhet vazhdojë të insistojë që të kthehen regjistrat original kadastral e jo kopjet ose kopjet e skenuara, pavarësisht çfarë janë ato. Duhet të kthehen kopjet originale, ndërkohë që Serbia mund të marrë kopjet e skenuara.
Bashkimi Evropian thotë se skanimi dhe indeksimi i regjistrave kadastrali financuar nga BE-ja ka përfunduar në përgjithësi. Bashkimi Evropian, si lecuës i procesit të dialogut, po punon me të dyja palët në kontekstin e negociatave të vazhdueshme mbi marrëveshjen gjithëpërfshirëse për të përparuar në zbatimin e marrëveshjes për regjistrat kadastral, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Agjencia e Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës në Kosovë ende është në pritje të kthimit të dokumenteve kadastrale nga Serbia. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Nasser Shala, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i dokumenteve kadastrale të skenuara në Serbi e që pritet të kthehen në Kosovë është 4.037.240.
Ato dokumente kadastrale për prunën private komerciale dhe prunën private të bashkive fetare të morën nga Serbia para qershorit të vitit 99 do të pranohen së pari të krahasohen me dokumentet kadastrale aktuale të Republikës së Kosovës përmes Komisionit për Verifikim dhe Vendosje të Pronës, ku realisht do të zgjidhen dallimet në mes këtyre dy grupeve të dokumenteve.
Problemi me regjistrimin e pronave është më i vjetër se kaq. Gjatë viteve të 90-ta kur Kosova ka qenë në administrimin e Serbisë, janë zbatuar ligje diskriminuese në lidhje me regjistrimin e pronave në katastër. Kështu thuhet në një dokument të Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë titulluar Strategjia kombëtare për të drejtat pronësore në Kosovë, përpiluar në vitin 2016. Pas vitit 1991, edhe nëse ekzistonte dokumenti i kontratës për shitblerjen ndërretnike të pronës, shitblerja e tillë nuk mund të regjistrohej në katastër për shkak të ligjit diskriminues në fuqi në kohën e ndalimit të transakcioneve të tilla pasurore juridike, thuhet në dokument. Në raportin në dialogu i Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, arritjet dhe sfidat të publikuar nga grupi i Ballkanit për ulëmtimin e politikave në tetor të vitit 2020, thuhet se vetë fakti që në Kosovë pati hezitime për themelimin e Agjencisë për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës është faktor që tregon shumë. Pasi që më ardhin e këtyre dokumentacioneve nga Serbia, sfidoheshin shumë vendime të marra pas vitit 1999, ku shumë prona publike ishin përvetësuar apo ju ishtë shtëndruar titullari, janë uzurpuar apo transferuar, thuhet në raport. Raporti citon antarët e delegacionit të Kosovës në procesin e dialogut të kanë thënë se kjo marrëveshje dhe mund të mos zbatohet kur nga ana institucioneve të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Keqmenaxhimi i pandemisë së koronavirusit dhe mungesa e një strategjie të duhur është thënë të ke ndikuar në rënjën prej 6% të brutoproduktit vendor në Kosovë. Njohësit e fushës së të dhënave vlerësojnë se kjo rënje, e cila është e dyta më e madhe në rajon pas Malit të Zi, është edhe rezultati politikave të papërshtatura me ambientin e Kosovës dhe mungesën e mbledhjes dhe menaxhimit të dhënave nga terreni. Holsit na sjell Taulan Çenaj.
Pandemia e koronavirusit ka lëkundur ekonomitë anëmban botës dhe padyshim që ndikim ka pasur edhe në Kosovë, pasi gjatë vitit 2020 ka pasur rënje të brutoproduktit vendor për minus 6%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, kjo rënje gjatë vitit 2020 e bën Kosovën me rënjen më të madhe në rajon, pas Malit të Zi që shënoi rënje minus 15.2%. Shqipëria ka pasur një rënje prej minus 3.5%, derisa Serbia ka pasur rënje vetëm minus 1%. Rënje e brutoproduktit vendor në Kosovë, si pas Driart Elshanit, ekspertit të dhënave, ka ndodhur për shkak të keqmenaxhimit të krizës së shkaktuar nga COVID-19 gjatë vitit 2020. A i përmend arsyet kryesore që kanë çuar në rënjën e rritjes ekonomike në Kosovë.
Mungesa një strategjie të qartë anti-Covid, pastaj rëzimin e qeverie në start të pandemisë, dizajnim i politikave të papërshtatura për rrethonat e Kosovës dhe për strukturën ekonomike që e ka Kosova. Vonesa aprovimit të ligjeve, për shkak të ligjit për rimëkëmbjen ekonomike, është aprovuar tek në fund të vitit 2020.
A i thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë kanë munguar qendrat komunikuese për krizat, ku qytetarët do të mund të paraqitnin problemet apo të merrnin ndihmë. Po ashtu Elshani thot se ka munguar mbledhja dhe menaxhimi i të dhënave në mënyrë digjitale, që politika të bazohen në të dhëna dhe jo të ketë politika ad hoc. Ndihmat që qeveria e kaluar ka dhënë sipas Elshanit nuk kanë qenë të drejtuara direkt te qytetarët dhe shpëndarja nuk ka qenë e duhura.
Rrjedhimisht një rënje minus 6% e GDP së Kosovës ka pasoja shumë të mëdha, qoftë për rritjen e papunësisë, qoftë për varfërimin e mëtejshëm të popullsisë në Kosovë. Qeveria ka thënë se do të mbështet punëtorët dhe po ashtu edhe biznesat Dhe kjo është shumë inkurajuese, sepse është shumë me rëndësi që punëtorët dhe qytetarët të mbështeten drejt për drejt.
Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thot për Radio Evropa e Lirë se rënja ekonomike ka ndikuar në biznese, në ekonomitë familjare, në varfëri dhe në punësim. Arsye sipas Vokrit për një rënje të tillë ka qenë kriza e pandemisë së koronavirusit, që filloi si krizë shëndetësore, por u shndrua në krizë ekonomike.
Në Kosovë, shkaqet kryesore ose burimet kryesore të kësaj kurje ekonomike mund të them që kanë qenë rënja investimeve, apo edhe turizmi që bëron nga diaspora, pra ne dim që për shkak të masave restriktive që kanë pamundësuar lidhjen e diasporës në Kosovë gjatë vitit të kaluar, kemi pas një rënje të, nëse mund të them, të turizmet nga diaspora që ne i quajmë si eksport i shërbimeve.
Mirë po, ai thotë se gjatë këtij viti pritet të ketë rritje ekonomike në Kosovë.
Këto parashikime janë të bazuara mbi supozimin që do të ketë relaksim të masave, pra nuk do të ketë në masa tjera restriktive që do të pengojnë lëvizjen e njerëzve, lëvizjen e mallrave bizneseve prej Kosovës në Evropë dhe anasjelltas. Shpesojmë që qeveria e re, të jetë më vigilente dhe të ndërmarë masa proporcionale me dëmin që shkaktu nga pandemia.
Vokri thotë se bizneset duhet të vazhdojnë të mbështeten, mirë po primare duhet jetë një plan i vaksinimit të popullsisë, në mënyrë që sa më shpejt të bëhet lirimi masave dhe të kthehet normaliteti. Gjatë javës, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, pati një takim me përfaqësues të bizneseve. Aty u dakorduan që të subvencionohen 50% e pagave për muajin prill dhe të subvencionohen 50% e shpenzimeve të qiras për këtë muaj. Mjetet për bizneset që ndikohen nga mbyllja dyjavore pritet të ndahen në fund të muajit prill ose në fillim të muajit maj. Masat e reja kundër COVID-19 hyn në fuqi të mërkurën më 7 prill dhe do të jenë në fuqi deri më 18 prill. Këto masa ndalojnë qarkullimin e qytetarëve nga ora 22 deri në ora 5 të mëngjesit, përveç në raste urgjente. Shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 7 prill deri më 18 prill. Ato lejohen të punojnë vetëm me shërbimet marrë me vete, dërgesë me porosi apo marrë së porosive pa u larguar nga makinat. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, ndalohet veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare, përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre, siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Me masat e reja ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit me më shumë se 10 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sekretariati i Traktatit të Komunitetit të Energjisë tash sa vjet ka bërë kërkesë që Kosova të bëjë liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, por ky proces po shtyhet në Kosovë. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se nuk janë krijuar kushtet për këtë proces, dhe se sipas tyre në rast të liberalizimit të tregut në Kosovë do të rritet çmimi i energjisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë, si një nga kërkesat e Bashkimit Evropian i nisur vite më parë, nuk ka arritur ende të finalizohet. Shtyrja e procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike është duke u bërë që nga viti 2017. Afati i fundit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike ishte 31 marsi 2021, por edhe kjo datë është shtyrë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, të cilës thonë se ky proces nuk duhet të ndodhë pa u krijuar kushtet e duhura. Kjo shtyrje është kërkuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane, Këshilli Investitorëve si dhe Klubi Prodhuesve. Ariana Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa në rrethana ideale, liberalizimi i tregut të energjisë do të sillte përfitime për konsumatorët në treg, në rastin e Kosovës kjo nuk mund të ndodhë.
Licencuar disa operator për furnizim me energji elektrike, është vetëm njëri prej tyre i cili ka kapacitetet që të funksionoj në praktik si furnizuesi i mundësisë së fundit. Edhe në rrethanat të tilla kur oferta në treg është e kufizuar, kjo bën që konsumatorët natyrisht të ballafaqohen me ofertë kufizuar edhe rrjedhimisht edhe me fushini më të kufizuar të negociimit të tarifave të energjisë elektrike.
Aktualisht KESCO është furnizues që ka licencë për furnizim energji elektrike, duke përfshirë obligimin e shërbimit publik të përcaktuar nga zyra regulatorit për energji për të furnizuar konsumatorët me të drejtin e shërbimit universal. Po ashtu si pas ZRE-s, në Kosovë janë të licensuar edhe 7 operator për furnizim e energji elektrike, por si pas përfaqësuesve të bizneseve, operatorët e licensuar nuk arrin të funksionojnë si furnizues të regullt në treg, megjithatë me këtë nuk pajtohen në zyrën e regulatorit për energji. Adelina Murtezaj Bajrami, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se nuk ka ndonjë indikacion se operatorët e licensuar nuk mund të përmbushin funksionin e tyre. Ajo thotë se ankesat për të realizuar këtë funksion kanë të bëjnë vetëm me mungesë të kërkesës, pasi që konsumatorët po vazhdojnë të insistojnë të mbesin tek furnizuesi i shërbimit universal me çmime të rregulluara, po ashtu ajo thotë se mungesa e energjisë elektrike vendore mund t'i bëjë jo konkurrent në tre këta furnizues për shkak të kostove të tjera që mund të ju shkaktohen nga energjia të cilën do të duhet të kontraktojnë nga prodhuesit e vendeve të tjera. Kosova ka më shumë se 10 miliard tonë linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të këtij produkti. ZRE vlerëson se situata e pandemisë në vend, cila ka prekur shumë biznese në aspektin ekonomik, si dhe koncentrimi i tregut në masë të madhe tek një furnizues i vetëm, ka shfaqur hezitimin e konsumatorëve për t'u nënshtruar kushteve të tregut, liberalizimit, të cilat domosdoshmërisht ton ajo rrisin koston e blerjes së energjisë. Arjan Zeka nga UDA amerikane tregon se ndërmarrjet në Kosovë kanë raportuar që oferta që i kanë marrë nga furnitorët parashojnë ngritje të tarifave të energjisë elektrike për 30 deri në 40%.
Në Enodën Amerikane, për një kompani e cila shpenzën 1 milion euro brenda një viti për energji elektrike, edhe po flasim kryesisht për ndërmarje prodhuese, me qenë se ato janë konsumuesit më të mëdhej të energjisë elektrike, i bie që brenda një viti të kenë shpenzime shtesë prej 300.000 deri në 400.000 euro.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike rrezikon që një pjesë e madhe këtyre ndërmarrjeve, sidomos atyre prodhuese, të largohen nga Kosova, thot Zeka, e që si pas ti, kjo do të ishte në kundërshtim me përpjekjet e Kosovës për nxitjet e investimeve të brendshme të jashtme, përmirësimin e bazës industriale dhe bilancit tregtar në përgjithësi. Kosova duhet të angazhohet në sigurimin e kapaciteteve të reja energjetike, thotë Zeka. Liberalizimi i tregut nënkupton krijimin e kushteve për konsumatorët që të kenë mundësi të zgjedhin furnizuesin e tyre me energji elektrike sipas ofertave që ju përshtaten atyre. Ky është një proces që duhet të ndodhë pavarësisht shtyrjeve që janë bërë deri më tani. Adelina Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun, thotë se një pjesë e afateve për liberalizimin e tregut është arritur, por faza e tanishme ka kaluar afatet e parapara në udhëzuesin për liberalizimin e tregut. Ajo thotë se janë në pritje që të funksionalizohet bordi e ZRE-s në mënyrë që të ndërmerren masat e duhura për procesin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike përfshin konsumatorët e mëdhenj, komercial deri tek konsumatorët shtëpiak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka filluar vaksinimi kundër COVID-19, por menise të këtij procesi janë ndritur shqetësimet e infektologëve dhe përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e mjedisit rreth trajtimit të mbetjeve mjekësore të këtij programi. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda vetë këtij institucioni. Raport Inadie Ahmetit.
Infektolog dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit shprehin shqetësimet e tyre rreth menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave nga procesi i vaksinimit kundër COVID-19, siç janë shiringat, ampulat e qelçit, por edhe pajisjet tjera mbrojtëse personale. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë ka filluar me 29 mars me vaksinat e kompanisë AstraZeneca. Deri me tani janë vaksinuar punëtorët shëndetësor, kurse nga dita e premte ka nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se administrimi mbetjeve nga vaksinimi duhet të administrohet në mënyrë profesionale Në të kundërtën, mundësia për hapje se virusit ekziston.
Ne dim që bardet ose për hapet me rrugën ajrore, përdën me rrugën e svirkrave, por edhe kontakti me shiringa, a i mund të qëndrojnë një kote saktuar ose ura të saktume, kështu që të gjitha këto shiringa që përdorën, me njerë vendosen, prapëthëm në shportën e materialeve infektume, dhe ato me njerë duhet të eliminohen.
Ndërkaq, Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thotë se trajtimi sigurt i mbetjeve infektive paraqitet problem shqetësues. Ai për Radion Evropa li shpejt se disa nga mbetjet mjekësore mund të shkatërrohen në qendrën klinike universitare në Prishtinë, por në komunat e tjera të gjitha këto mbetje përfundojnë në deponi rajonale të mbeturinave.
Janë disa që trajtohen, mirë po janë numër shumë i vogël në Prishtinë, ndërsa në komunat e tjera, po thuj se të gjitha përfundojnë në deponi, pra ato grumbullohen në mënyrën e njëjtë prej kompanive të pastrimit.
Përveç mbetjeve medicionale në hapësirat të qendrave shëndetësore, Hasanaj thekson se në Kosovë është një ndotje enorme mjedisit nga përdorimi maskave, dorzave, shisheve të dezinfektueseve dhe pajisjeve tjera mbrojtse personale që hidhen nga qytetarët e pandërgjegjshëm. Edhe Agron Bektash, ish drejtor në qendrën rajonale të mjedisit, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se mbetjet e produkteve mjekësore dhe materialeve të përdorura gjatë procesit të vaksinimit duhet të trajton dhe asgjëson me kujdes të shtuar në mënyrë që të ruhet shëndeti qytetarve.
Praktikat më të mira deri më tani, të cilat kanë qenë për shkatrimin e mbeturinave, domethënë apo mbetjeve medicinale, janë pajisjet apo si të thënë si impiante të vogla të quajtura incinerator, të cilat ose ndërtohen në kuadër të spitaleve ose jashtë spitaleve ku bëhet asgjësimi i tyre në temperatura të larta dhe me një ndikim shumë të vogël në ajër.
Por në qendrën klinike universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicinale trajtohen në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicinale, impiant ky që ekziston në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Medi Krasniqi, shefi sektorit të shërbimeve teknike në QKUK, tregon se kjo çështje është jashtëzakonisht mirë organizuar, pasi në këtë impiant trajton edhe mbetjet mjekësore të qendrave të mjekësive familjare.
Një impiant e kemi na, edhe në kuadër të impiantit janë dy sterilizator të cilët bojnë trajtimin e mbet. Përveç kësaj na kemi edhe një depo që brenda ditës edhe brenda javës, ato të cilat nuk mund trajtohen, janë frigoriferi është special, ku materiali deponohet atë, edhe tani kohë pas kohë edhe ai futet në trajtim.
Menaxhimi mbeturinave nga vaksinimi COVID-19 është i rregulluar në bazë të planit shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19. Nga përqindja e përgjithshme mbeturinave, nga 10 deri në 15%, thuhet se janë mbetje infektive që kërkojnë vëmendje të veçantë për riciklimin ose asgjësimin përfundimtar të tyre. Bilanci i mbetjeve jo infektive mund të hidhet në deponitë komunale nëse menaxhohet siç duhet, kurse për trajtimin e sigurt të mbetjeve infektive dhe asgjësimin e tyre, në plan thuhet se Kosova ka planifikuar dhe buxhetuar për hedhje të mbeturinave, për ndërtim të kapaciteteve kombëtare, për ndarjen, trajtimin, transportimin dhe asgjësimin ose riciklimin e duhur të tyre. Kosova do t'i eksplorojë mundësitë për hedhjen e mbeturinave infektive në repartet industriale për prodhimin e qimentos apo për t'i shëndruar mbeturinat në energji, thuhet në planin shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët në Maqedoni të Veriut besohet se janë bërë më të vëmendshëm në blerjen e produkteve ushqimore prej kur ka shpërthyer pandemia. Së fundmi ka pasur raportime se afër perimeve të ngrira është gjetur 1000 ingordhur. Agjencia për ushqim dhe veterinari ka thënë se ka reaguar më njëherë. Megjithatë, zyrtar nga Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorëve thonë se qytetarët më shumë janë të prirur të postojnë parregullësitë në rrjetet sociale sesa që t'i raportojnë ato te autoritetet kompetente. Hollësit nga Shkupi i sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit e ri ka bërë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të tregohen më të kujdesshëm për sa i përket cilësisë së ushqimit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se pas informacioneve të cilët dolën në rrjetet sociale se është gjetur 1000 ngordhur në një rrjet të njohur të marketeve, në pjesën ku shiten perimet e ngrira ka bërë që më shumë të orientohen në blerjen e produkteve të freskëta në tregun e gjelbër. Ndërkohë nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari kanë bërë të ditur se më njëherë pas qarkullimit të informacionit në rrjetet sociale për gjetjen e miut në perimet e ngrira është urdhëruar që ky produkt të tërhiqet nga shitja.
Që praktikoj vëm po ishte në pazar, dhe kam mësim dekaj po svezhë.
Praktikoj që më ushqime të furnizohem në treg, ku mendoj se ushqimi është i freskët, por dhe më i sigurt dhe mund të zgjedh atë që është më cilësore. Pandemia na ka mësuar se nuk është dash e vështirë që të përgatisësh vetë dhe se nuk kemi dash shumë nevojë për ushqimet e konservuara, kështu që kryesisht tani gadis në shtëpi, thot Elena. Qytetarët thonë se duhet të veprojë inspektoriati për kontrollin e ushqimit edhe më me intensitet sesa para pandemisë dhe jo të redukoj kontrole si rrjedhoje masave për frenimin e koronavirusit, duke nënvizuar se përgjegjësia kryekëputu mbetet institucioneve që nuk zbatojnë dispozitat ligjore që kanë për detyrë mbrojtjen e konsumatorëve nga produktet ushqimore me cilësi të dyshimt. Unë mendoj se duhet të vihen në punë ekipet e inspektoriateve përse i përket kontrollit të ushqimit, pasi është e patolerueshme që të gjendet 1000 në perimet e ngrira.
Da, treba si të institucioni da bëhet po agjilni.
Duhet të bëhen kontrole rigoroze edhe vendi prej ku importohen produktet e caktuara, por gjithsesi dhe kushtet në të cilat ruhet ushqimi. Thot Emilia Nikolova. Përderisa Çamile Ganiu thot se së fundmi gjithnjë më shumë gjenden produkte me afa të skaduar, pasi pandemia ka bërë që të ulet konsumi i produkteve të konservuara.
Te dyqanet e makullës ka shumë produkte vjetra. Kena nisë që ku përshkojmë dhe për i këshur një hera fotina i mësi ka kalli. Edhe gjatë izolimit, mshel kanë qenë, kështë që i kam bërë pak pluni edhe janë të papastë. Dhe ke frikë.
Nga Shoqata për Mbrojtjen e Konsumatorëve thonë se qytetarët më shumë janë të prirur që vërejtjet e tyre t'i paraqisin në rrjetet sociale për sa i përket cilësisë së produkteve të ushqimit dhe gjithashtu të debatojnë po në rrjetet sociale se sa këto vërejtje t'i paraqisin në institucionet kompetente. Maria Lončar Velkova për Radio Evropa e Lirë tregon rastin kur një konsumator ka sjellur bukën e mbushur me copëza xhami në organizatën që ajo përfaqëson dhe pasi është thënë se këtë duhet ta denoncojnë inspektoriatin për kontrollin e ushqimit, ka hezituar ta bëjë një gjë të tillë, duke theksuar se nuk ka kohë të merret me këtë punë. Në vazhdimsi u kemi bërë thirrje qytetarëve që gjithçka që duket se është me cilësi të dyshim, siç është afati i skaduar, mënyra jo adekuate për ruajtjen e një produkti të caktuar ushqimor, ne i këshillojmë konsumatorët që të ruajnë kuponat fiskal për të dëshmuar se ku e kanë blerë atë produkt. Ju nuk mund të ktheni një produkt se i ka kaluar afatin e saj keni blerë para 2 apo 3 javash. Megjithatë, nëse konsumatori ka ruajtur kuponin fiskal dhe produkti me cilësi të dyshimt lajmërohet tek organet kompetente, ai nuk mbron vetëm vetveten, por mbron edhe konsumatorët e tjerë për të mos u dëmtuar. Thot Lončar, duke shtuar se konsumatorët kanë paraqitur ankesa edhe për mungesën e deklaratës për përmbajtjen e produkteve të caktuara ose mos përkthimin adekuat tek deklarata për përmbajtjen e produkteve të cilat importohen nga jashtë. Ndërkohë drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Nikolce Babovsi për Radio Evropa e Lirë thot se tek institucionet që ai drejton për sa i përket lajmit për gjetjen e miut të ngordhur tek perimet e ngrira nuk ka arritur asnjë ankesë. Ai shton se rastet të tilla duhet raportuar në institucionet kompetente në vend se në rrjetet sociale.
Po tek se kontrollet janë inspektive
Përgjedhja në kontrollet e shërbimeve të inspektoriatit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë përkasish nëse marketet veprojnë sipas urdhërit të lëshuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për tërheqjen e menjëhershme nga shitja të produktit me origjinë nga Republika e Serbisë, për të cilën ekzistonte dyshimi për praninë e një trupi të huaj, përkasisht miu të ngordhur. Bën të ditur Babovski duke shtuar se cilësia e ushqimit në Maqedoninë e Veriut mbeten në nivel të lartë me përjashtime në raste të saktuara. Alarmi për cilësinë e ushqimit edhe pasi gjatë muajit të kaluar nga dyqanet janë tërhequr më shumë se 4000 kg gjalp, i cili ishte i pasigurt për shkak të skadimit të afatit. Gjalpi ishte importuar nga qumshtoria Eurom Lekara e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.